Jiraattoon naannoo Oromiyaa godinaalee tokko tokko keessaa akka jedhanitti humnoonni nageenyaa mootummaa hidhattoota deeggartu, nyaachistu akkasumas isaan waliin hidhata qabdu jechuudhaan uummata dararaa jiru jechuun himatu. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo gama isaatiin namoonni hidhamanii jiraniif seeraan gaafataman kanneen gara hidhattootaa galaa odeeffannoo wantoota adda addaatiin deeggaran jechuun deebii kenne. Komee hawaasarraa ka'e kanaaf deebii mootummaan kennerratti ogeessa seeraas dubbisnee jirra. Saayidaan xuxuu Finfinnee irraa gabaase.
Obbo Magarsaa Juundii jiraataa godina Jimmaa aanaan Musaqqaati. Humnoonni nageenyaa mootummaa jiraattota irratti rakkoo qaqqabsiisaa jiru jedhan yeroo dhiyoodhaan as dargaggoonni hidhattoota waliin walitti dhufeenya qabdu galaa geessituuf kanaaf bakka isaan jiran nutti agarsiisaa jechuun hawaasa jiru guyyaa guyyaarraa burjaajjessuun dararama hamaaf saaxilaa jiru jedhan.
Godina Jimmaa aanaan Musaqqaa keessatti rakkoo nageenyaa hamaadha kan jiru. Kunis immoo abaaboo shanii beektu jechuudhaani uummata walitti qabaniiti kan hidhamaa jiru. Uummatoota magaalaarra jiraniin maatii keessantu abaaboo shanii deeggira. Abaaboo shanii wajjin jira kan jedhaniin daa'ima waggaa lamaatii fi daa'ima waggaa torbaadha kan amma mana daa jiru haadha wajjin. Abbaan manaa nama sanaa waggaa sadii ol sararaniin erga addaan ba'anii. Isheen immoo barsiistuu haayiskuulii yookaan immoo mana barumsaa sadarkaa lammeffaa barsiistu. Barsiistuu Aster Fiqaadu jedhamti. Mucaa waggaa lamaa tokkoo fi mucaa dubaraa waggaa torbaadha kan wajjin hidhamaa jirtu. Bakka abbaan manaa kee jiru fidi. Abbaan manaa kee bosona jira. Abbaa shanii wajjin jira jedhaniiti kan isaan dararaa jiran. Isaan kana qofa osoo hin taanes immoo akkasuma dubartoota hedduudha kan magaalaa kana keessa hin deeggartu jedhanii akkuma kanaatti hidhaa jiran. Baadiyyaarraas immoo isin kan nyaachisu abbaa shanii nyaachisu jedhaniiti kan isaan uummata hidhaa dararaa jiranii. Baadiyyaatti namoota hedduu fidanii hidhaniiru. Waraanni mootummaa kun immoo yeroo gadi bu'u mana uummataa ni gubaa. Akkuma kanaas immoo qabeenyaa ni gubaa. Biyya keessatti namni mana gadhiiseeti kan baqachaa jiru. Dubartiillee yoo arge budeeddaa haala kanaan kan irratti raawwatu miidhaa guddaa keessa jira waan ta'eef qaamni dhimma ilaallatu. Mootummaan fi addunyaa dhimma kana beekee akka gara addunyaatti nuuf hiyyitan kan jennu yaada keenya ibsachuu barbaada.
Obbolataa Baqaqqoo ammoo godina Wallaggaa Lixaa aanaa mana Siboorraa akka isinitti abbootii warraa isaanii yoo mana hin jiran ta'e qaamota hidhatan waliin jiru jechuun dubartoota hidhuun gidirsu jechuun haala naannoo isaaniitti mul'atu ibsaniiru.
Haadha manaa namicha bosona jiru tokkofaa qaban inni abbaa manaa jechuudhaan jirra qaban yeroo dheeraa kaasan waraana. Hidhaa turan guyyaa guyyaadhaan nafeenyi guyyaa guyyaadhaan keessatti qorannaa garaagaraa gaggeessuu sanaadha. Ijoollee naannoo guddaa baay'ee irratti na guddaa jiru. Gara naannoo aannanaa iddoodhaan karaa odaa bariirraan gara gadiitti mana baay'ee namoota shakkan jalaa mana gubanii turan yeroo darbe. Kan ofitti mul'ata yeroo neetoorkiin badee ture keessaadha. Yeroo neetoorkiin badee ture kana keessa. Kan dhumaa jala qallabdii jala deddeebiftu jedhanii. Waraana bilisummaa Oromoo deddeebiftu shaamaa deddeebiftu jedhanii bifa torbuu fudhachaa jiraatan.
Godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagamittis komii wal fakkaataan kan ka'e yoo ta'u gama mootummaatiin hoogganaan biiroo nageenyaa Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed akkas jechuun deebitti kennaniiru.
Namoonni shiftaa qallaban namoonni shiftaadhaaf loojistikii ta'anii daddabarsa adda addaa qallama dabarsan rasaasa dabarsan seera biyyattii to'ayyama waan ta'eef asirraa qaamee tarkaan fudhatamu ni jiraata. Waan maatii shanii ta'eef garuu namoonni tarkaanfiin itti fudhatamu namoonni akkasitti deemamu. Dubbina qaama hudheen nurraa ta'a humnoota wayii gartoota shanii kan yoo sochii mootummaa jennu bira gahan jedhanii cinqaman cimtaa san immoo uummata dogongorsiisaniitiin karaa irraa wanni akkasii gara jedhee uummanni karaa tokkoon mootummaa akka shakku karaa biraatiin mootu iyyuu namni tarkaanfiinitti fudhatamu kun seeraan ala tarkaanfiinitti fudhatame jedhee deeggarsa mootummaaf qabu akka inni kenneef yaaddoo adda addaa keessa akka inni galu gochuudhaaf waan godhamu waan taateef kuni.
Humnoonni nageenyaa mootummaa gocha badii hawaasa irratti hojjetan mana qonnaan bultootaa gubuu saamicha gaggeessuu akkasumas dubartoota ni gudeedu jechuun kan jiraattonni komatan irratti obbo Jibriil deebii kennaniin akkas jedhanii jiru.
Humna nageenyaa mootummaan naannicha bultuu lama gurguddaatu jira. Poolisiin idilee inni muummaatii isaa keessa jiraata. Milishaan akkasuma kan biraa humna addaa. Humni addaa qindaa'ee gurmaa'ee jiruun isaa jiruu gamtaati. Jiruu dhuunfaan qabu. Bobbaa yeroo teessisu gareedhaan bobbaa yeroo bobbaa irra deemu gareedhaan taa'a kembali sudah umarawi shifta berbeda sudah imani umar ada tu shifta tahu dah ini. Harakanan, wanti sadarka humni kumbubai mana nama jafsu, waktu nama budedu, mata balesan, mata burakisan, nijrat. Lepas itu orang tu baru, angkin nijrat tu ni, angkin nijrat tu ni janda. Nama wanti, sadarka sani ti orang sani wanti jamaat jamhe tu kulai injiru. Jadi jadi orang tu orang tu faham orang macam, sebab ni sana ni, yero hunda baka hunda tu orang kumbubai. Keso isa, namu sancin sa, ijaz sisa cinsa, umatumma isa tu mau gudat gudca. Yero yero dan kandi pun sejiratu tahu sahaja kanani nazar.
Komin hawa sebrake gama siratin akam tidla nama jujun ogi sesira obba caranya thordova gavan niram.
Sehre karati ifat kamera tiga fatumma yekka nama yek jisani thalunfas. Tokora tokotin drup. Pada alamiti nama ni tokoyo yekka kesa. Kesegale nama birati drup. Karena esra lubisun dendama. Kemudian sihir itu afirmasi itu korang lupa sulit dengar. Yang anu ya kau jadi anu mati pasal tiga kata mana mahatim kau sebab itu tiga kata mungkin kau anu mati ada wang gurus wanang gurcu dan berbarusannya siade wang mo buasas beke isas sudah eh kan ya kata sengkesa tiga ni anak anak anu mati pasal tiga kata mana mahatim sa darun Kami ini sejarah bahasa jatuh kuli kuli sejarah berasakan dekat sekabumi tiga ru akar itu ti asam biatana wan cuma tenggelam warriya tak korasan jero bayi wan makarung sel power bar undi kenya jatuh ini dendam biatana terakong kenya khasan power bar nama ni kan nama dasi sukarahu jibayi gasa tu demi nami bayi berbarin jero karena udah fanu masih ningkaba. Sebab jadul rakani mati rakisun sering tahu karena apa cukup menjadi cura warai karena badan.
Okey sekon, istilah baludan kami tidak tahu tahu ni walau sekiranya kamu kan dekat, odi fano kan cenderi galakan gesif gocir kerawasan ini atas tiga fataman siran tak ejraj cunik seniro.
Namun jika kena kena, lojatmu saat ini jo galas ubat, dasar itu ubat cuma tanpa. Ya kejujuran. Jarak akan jarak sini. Lola bani rayu jadi mu bahasir re. Ya kurawu semu sabi ke nami ori fannung ke nini. Ini kulis si gafatamu denda. Siran gafatamu denda. Malifu ya kikun. Jalak ke nukani yukhan keragan si suda. Wana dada ti warrakan jarakan akan gargaran. Odo motumma tuangkana isani. Motumma akka tika saan ifgo. Akka saan ilba. Odo gochu da. Ya anu. Isan ka anitumma. Warrabi lola kana. Degaramu, degarumu, degarani kenjar kulis gafi budar gitu. Tanafi kuliun di baramu kami gitu. Kuliun dega barame goda, nami aci galakan, nami karagas, isi nami wana dada malak kan, ya kekanat hirmatera jadame kayadamu wangkana hundi di matahari kese gelsudan, nami kuli yaka kese jira, nami kuli yaka kese njuru kenjar kul, tanakar hundi laludan, murta amale, gocha,
Jatuh ni nama orangnya baka ada garis atau tawolin walik fenya kabudistun humno tanegina motumatin iba ragahajrun jenya tergaba jatuh akan dendeni kanipsayoto motumanamu gamasatin kamole hidatu tawolin hidat kaban rati kofat terkafin kafurata majrujistun ipsejram gabasa radio segala mikatif sahidamto sunfinera.